As consecuencias dunha guerra son devastadoras. Moitos artistas representaron esa dor empregando distintas vertentes a través da literatura, da música, da pintura, tentando facer partícipes aos espectadores da crueldade dunha realidade vivida. Pablo Picasso foi un deles. Repara no seguinte mural e dialoga dentro o alumnado da aula que pensades que representa. Premendo nas iconas da lupa analizarede los elementos da obra. Pero non esquezades que teñen distintas interpretacións. Atopa la pomba escondida no cadro. A simboloxía desta ave, ao igual que aconteceu coa historia xaponesa das grúas, converteuse nunha manifestación de paz. Mesmo se creou un museo, coa mesma finalidade que o de Hiroshima para non esquecer os horrores dunha guerra. Se o precisas, observa máis polo miúdo a obra a través da ligazón ao Museo Nacional Reina Sofía.